आनंद साहिब रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया। राग रतन परवार प्रिया शब्द गावन आइया। सबदोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना। सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यो मन हो मिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे। घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह। जिस दिया इह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतो हो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुदवास कीते काल कंठ कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी। देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। हे सुनो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तो देह सोई जन पावे। पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या कर है विचारिया। एक परम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन पिया निर्मल जिना भाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाईऐ। तन मन धन सब सो बुगुर को हुक्म मनिए पाईऐ। हुक्म मनहो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनहो संतो हो कथे हो अकथ कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने न पाया। चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ते मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटोह जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। हे मन प्यारिया तू सदा सज संभाले। एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तो होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच सुमाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। अंतों न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा क्या कुवाक वखाण है। आख है ता विख है सब तू है जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन मसाया। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚਲਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ, ਇਹ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ, ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਮ ਜਾਏ, ਜਿਉਹ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮਹਿਨਾ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ, ਫਿਰਹਿ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਜਿਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਹ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਜ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉਹ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰਿਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਨ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਭੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੰਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚੇਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, हीरे जित चढ़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, ए होआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया, सच्चे लाया पहाओ, आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ, शिव शक्ति आप यो पाए कै, करता आपे हुक्म वरदाए, हुक्म वरदाए आ विखै, गुरमुख से बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त, शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आव करे सो होवे, एक स्यों लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी, गुरु बाजो हो तत्तै सार न जानी, तेहे गुणी संसार भ्रम सुता, सुतियां रहन विहाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, जिसनो अनदिन हर लिव लागे, जागत रहन विहाणी, माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनहो विसारी है, मनहो क्यों विसारी है, ए वडदाता, जे अग्न मह आहार पहुँचावे, ओसनो केहो पोहे ना सके, जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानक ए वडदाता, सो क्यों मनहो विसारी है, जैसी अग्न उदर में है, तैसी बाहर माया, माया अग्न सबिको जेही, करतै खेल रचाया, जादस भाणा ता जमया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिन विचे माया पाया, हर आपिया मुल कह, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसै विटो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए, हर आपिया मुल कह, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्लै पाए, हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपे हो जियो हो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, इहो तन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बाहुण न तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिस आए, कह नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, हे शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत होवा चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी, गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापए, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापए, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो, हे शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्ब लिखिया पाया, कह नानक यो शरीर प्रवान होवा, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੋ ਸਤਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ, ਸਾਚੁ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਕਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ, ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।